COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saúdos agora dende COPE das Rías, de quen está encantado unha xornada máis de compartir con todos vos este tempo de radio local. Saúdos de Íñigo Landa. Con 10 minutos por diante ata unha do mediodía para falar da actualidade de Barbanzana, na que atopamos unha das novas máis alientables, a campaña de recollida de sinaturas que o Bloque Nacionalista Galego anunciaba onte pola tarde vai comenzar en Ribeira, co obxectivo, dinos nacionalistas, de que se resolvan os problemas que hai no servizo de transporte público a cargo, tras a última adxudicación do novo concurso de transporte público de Galicia por parte da Xunta, a cargo este transporte na nosa bisbarra, enomeadamente en Ribeira, da empresa Monbus. E cales son eses problemas que se están a producir nese transporte público en ribeirense? Pois, imos yo preguntar ao concelleiro do Bloque Nacionalista en Ribeira, Luís Pérez Barral, quen atende a nosa chamada. Luís, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que está pasando, Luís?
Ben, pois, os problemas do transporte público son ben coñecidos por case toda a ciudadanía, non? Estamos ante un grave problema no que hai autobuses que van completamente ateigados e teñen que deixar xente na parada, que ten que agardar moito máis tempo polo seguinte autobús, falta de horarios, liñas que incluso non chega a pasar o autobús nas horas indicadas, un rosario de problemas que os responsables políticos, tanto da Xunta de Galiza como do Concello de Ribeira, pois non están tratando de resolver.
Lembramos que cando entrou esta nova adxudicación, esta empresa Monbus a levar a cabo este transporte público en Ribeira, houve problemas, por exemplo, axustes moi importantes ou desaxustes, mellor dito, nomeadamente no transporte escolar, no transporte de institutos, é dicir, para os mozos e mozas que habitualmente se moven e utilizan o transporte público para acudir aos seus centros de estudo. Semella que daquela falouse de que os problemas eran un pouco de axuste pola entrada en funcionamento de esta nova empresa que se ian resolver, pero coido que agora van máis aló esos problemas dos propios do transporte dos escolares ou dos estudantes.
Sí, así é. De feito, desde o Bloque Nacionalista Galego, nun primeiro momento, estivemos atentos a como se iban solucionando eses desaxustes de principio na hora de tomar a concesión por esta nova empresa, por Monbus, pero vemos que os problemas, lonxe de ir solucionándose, van en aumento, non? Vemos como hai rapazada que incluso ten que quedar no instituto máis tempo do debido porque non chegan as prazas dos autobuses para poder ir para casa. Iso tamén implica que hai moitas persoas que están agardando o autobús ao ser un servizo compartido que poden usar tanto mocidade como persoas usuarias do transporte público, vemos que teñen que quedar na parada porque non hai prazas suficientes neses autobuses. E a empresa, en vez de poñer o número suficiente de prazas que require a liña, pois non o fai, non? E iso está provocando, pois, eso, o que xa digo, rapaces que teñen que quedar na casa máis tempo do debido e que chegan tarde ao instituto, ou ao revés, non, que están no instituto e non poden ir a súa hora para a casa, e tamén problemas para as persoas usuarias que queren e necesitan coller ese autobús a certa hora concreta, pero nas horas escolares vemos que hai moitas persoas que non poden facelo.
Como ides facer esa recollida de asinaturas? Agora falamos dos primeiros efectos que tivo este anuncio, pero como ides facelo, Luís?
Ben, pois aí dentro do bloque estivemos as últimas semanas falando tanto con persoal da propia empresa como con veciños e veciñas que nos requerían que actuásemos, non? En ese sentido presentamos varias iniciativas no Parlamento Galego e tamén no Concello de Ribeira, e unha das primeiras medidas que vai ser recoller asinaturas a través da rede. Cremos que estamos en época de pandemia, que debemos tamén pues minimizar todo tipo de posibilidad de contagio e tamén facerlle unha ferramenta pois accesible a toda a veciñanza. Por iso, dispoñemos na nosa páxina web bnega-ribeira.gal dun acceso para que a xente que queira asinar a petición de que se resolvan os problemas do transporte público pois poida facelo dende a súa casa ou dende o seu teléfono móvil.
Tras facer pública esta campaña de recollida de asinaturas por parte do Bloque Nacionalista Galego, o Concello de Ribeira anunciaba unha conversa telefónica entre o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, e o delegado da empresa Monbus para a bisbarra da Barbanza, quedaban para un encontro no que se tentarían resolver estas cuestións. Que valoración facedes deste anuncio, Luís?
Ben, pois iso mesmo, é un anuncio. Vemos que o Partido Popular segue instalado na súa campaña de propaganda constante e eterna, na que se fan moitos anuncios, pero se resolven moi poucos problemas. Nós creemos que a xente de Ribeira necesita resolución dos problemas do día a día. Xa yo dixemos ao señor Ruiz Rivas no pleno de orzamento, e repetimos yo constantemente. A xente de Ribeira necesita solucións aos problemas do día a día e non máis propaganda e anuncios. Vemos que o goberno local está completamente desaparecido, a conselleira Etel Vázquez, a conselleira de Mobilidade e Infraestructuras, completamente desaparecida, non fala nunca ou non se achega a Ribeira para resolver os problemas que ten a veciñanza co transporte público ou coa circunvalación. Vemos que é unha conselleira que ven a Ribeira simplemente para dar anuncios, pero non para resolver problemas. E por iso o Bloque dá ese paso adiante no que se lle vai a propoñer o Concello e máis a Xunta no Parlamento Galego, pois que adopte medidas necesarias para que ese transporte público esencial pois poida funcionar correctamente.
Luís Pérez Barral, concelleiro do Benegá en Ribeira. Graciñas por atender a chamada de Copa das Rías, Luís.
Moitísimas gracias a vos.